Budeme číst z Božího slova z Lukášova evangelia ze 14. kapitoly od 13. verše do 33. Lukáš 24. kapitola 13 až 33. Na cestě do Emaus. Téhož dne se dva z nich, z učedníků, vydali do vesnice jménem Emauzy, vzdálené od Jeruzaléma 60 honů. A povídali si o všem, co se stalo. A zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k ním. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jich zeptal, o čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní? Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tam v těchto dnech stalo. O čem, zeptal se jich. O Ježíši Nazareckém, odvětili, byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i především lidem. A vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že je to on, kdo má vykoupit Izrael. Navíc je to už třetí den, co se všechno stalo. Také nás překvapili některé z našich žen, ráno byli u hrobu, ale nenašli jeho tělo. Pak přišli a říkali, že dokonce měli vidění. Neděle prý jim řekli, že žije. Někteří z našich lidí šli ke hrobu a našli všechno tak, jak ženy vyprávěly, ale jeho neviděli. Tehdy jim řekl, jak jste nechápaví, jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci. Co pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy? Počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. A když došli k vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni ho však přemlouvali, zůstaň s námi, už se připozdívá, chýlí se k večeru. Šel tedy dovnitř, že s nimi zůstane. A když byli za stolem, vzal chléb, požehnal, lámal a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekli, co pak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. I hned vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli o něch 11 shromážděných s ostatními, jak říkají, pán opravdu vstal z mrtvých, ukázal se Šimonovi. Vyprávěli jim tedy, co se stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Dva učedníci jsou na cestě z Jeruzaléma do Emaus. Je neděle odpoledne, dva dny po ukřižování Ježíše. 50 hodin poté, co se jim zhroutil svět. Nejdou někam za nějakým účelem, ale odcházejí pryč. Z Jeruzaléma, z místa, které zradilo. Z místa, ve kterém jsou pohřbeny veškeré jejich naděje. Naděje na to, že svět může být lepší, že jejich národ bude zase svobodný, že pravda a láska zvítězí a bude normou života lidí. Beznaděj. To je to slovo, které nejlépe vystihuje jejich situaci. To není dočasná ztráta naděje, to není situace, že 4 nebo 5 let to nějak přežijeme a pak bude další pokus. To je prohra navždy. Jejich vůdce a pán, učitel, prorok a jak dosud věřili i zaslíbený Mesiáš a Boží syn, Ježíš byl mrtvý. Popraven jako zločinec, potupně veřejně, falešně obviněn, mučen a popraven. A je to konec navždy. Ještě v sobotu, když se probudili, měli jiskřičku naděje, že se jim to jen zdá. Že to nemůže být pravda, že vyjdou na ulici a zjistí, že to byl jen zlý sen. Že se stane třeba zázrak, potkají Ježíše živého společně s ostatními učedníky a všechno bude jako dřív. A nebo třeba, že se otevřou nebesa, stane se nějaký zázrak, bude třeba silné zemětřesení, nebo vybuchne sopka a všichni ti odporní zrádci v čele s chrámovou klikou zahynou i s Pilátem a všemi kolaboranty a přisluhovači. A zmizí v ohnivé jámě, tak jako tehdy ti zrádci, kteří tehdy na poušti se pokoušeli obrátit izraelský lid z cesty do zaslíbené země zpět do otroctví, do Egypta. A Ježíš stane z mrtvých a bude královat navždy. A budou se mít dobře jejich děti a všichni uvidí, že Bůh je jejich Bohem a že se vyplatí mu věřit a sloužit. Ale nic se nedělo. Všude bylo mrtvolné ticho. Nikdo neplakal, nikdo se neradoval. Všichni byli zalezlí se svou bolestí, se svým studem a hanbou nad tím, co se přihodilo. Jakoby byli paralyzováni a uhranuti z toho, co se stalo, neschopní pohybu, protože nebylo kam se pohnout. Nebylo proč se pohnout. A nedělní ráno se definitivně potvrdilo, že je konec. Někdo ukradl Ježíšovo tělo z hrobu a poslední důvod zůstat v Jeruzalémě pominul. A tak odcházejí z Jeruzaléma pryč. Už tam nechtějí být, už se tam nikdy nechtějí vrátit. Jejich nohy se přirozeně stočí na cestu, kterou znají, a vracejí se tak vlastně domů, do Emaus. A mají několika hodinovou cestu před sebou. Vydejme se teď s nimi na tuto cestu, cestu bez naděje, a zaposlouchejme se do toho, co prožívají. Znovu a znovu a pořád dokola se jejich myšlenky a slova vrací k tomu, co se stalo. Jako by to nešlo strávit, vstřebat, přežvíkat. Jako by ta bolest a zděšení a hrůza byla tak silná, že jim nedovolila ani pomyslet na cokoliv jiného. Oba byli učedníci Ježíše, nepatřili sice k těm nejbližším 12, ale byli součástí těch, kteří vložili naplno své životy a osudy do následování Ježíše. Mezi ty, kteří odešli od rodin, opustili práci, aby se podíleli na vybudování nového, lepšího světa, aby následovali Mesiáše, Spasitele, Krále. Oni patřili mezi ty, kteří najednou viděli opravdový smysl života. A viděli, jak se ten nový, lepší svět blíží, a přišlo jim, že už je skoro na dosah. A najednou byl konec. A myšlenky jim skáčou od jedné události k druhé. Chvíli mluví jeden, pak druhý, chvíli oba, a pak zase oba mlčí, přemožení bolestí. Ještě před týdnem to vypadalo skvěle. Šli s Ježíšem do Jeruzaléma a zcela nečekáně, spontánně se zhromáždili lidé. Ježíš si sedl na oslátko a lidé kladli palmové ratolesti a pak i své oblečení pod nohy oslíka, zasypávali ho květy, mávali slavnostními ratolestmi, provolávali mu slávu jako králi. Oni šli kousek za Ježíšem v tom průvodu a prožívali neskutečnou hrdost nad tím, že jsou s ním, že jsou součástí vší té slávy. Lidé jim, teda hlavně Ježíšovi, provolávali slávu a vítali ho jako krále, nástupce krále Davida. Vzpomínali přitom, jak mnohé z nich a jejich známých a příbuzných zázračně uzdravil, jak dokázal prakticky z ničeho vykouzlit spousty jídla a nasytit tisíce lidí. A co bylo nejvíc, on přemohl smrt. Vzkřísil už docela mrtvého Lazara a vrátil ho mezi živé. Lazar tam možná někde byl s nimi jako živý důkaz jeho moci. To je vůdce. S ním se nemusíme bát ničeho. A ten pohled z průvodu na ty zděšené farizeje a na tu partu z chrámu, to bylo něco, vidět jejich ustrašené obličeje. Někdo zaslechl dokonce, jak říkali, že proti němu už nic nezmůžou, protože celý svět jde za ním. Ten svět, to jsme byli my, tak blízko jsme byli úplnému vítězství a novému, lepšímu světu. Možná už viděli v duchu Římany, jak balí své věci a potupně táhnou zpátky domů. A s těmi kolaboranty v chrámě to vypadalo na krátký a spravedlivý soud a trest. Jak se to mohlo nakonec pokazit? Co se stalo? Kde se stala chyba? A kdo za to vlastně může? Těch událostí bylo tolik a všechno se zdálo, že jde správným směrem. Ježíš byl celou dobu aktérem těch událostí. No, on nastoloval agendu, on říkal, co se bude dít a proč. A všechno to dávalo smysl. Sami by to nevymysleli. Měl to všechno pod kontrolou. Třeba když v chrámu zatočil s těmi, co prodávali zvířata k obětem a měnili peníze, dokázal je vyhnat úplně sám. A to nebyl žádný hromotluk. Vymetl je z chrámu jako smetí. Takovou měl autoritu. S převracelým stoly. Byl to hukot. Nejdříve byli zděšeni, ale nakonec to bylo skvělé. A bylo vidět, že si umí sjednat pořádek. Že i ta jeho laskavost a slušnost, pokud se jedná o správnou věc, má své hranice. A pak bylo to zatčení v Getsemane a výslech na nádvoří v chrámě. A druhý den další výslech u Piláta. Ježíš zvolil zvláštní taktiku, ale pořád se zdálo, že to má pod kontrolou, že se jedná jen o jakési dramatické zarámování jeho brzké korunovace. Nemohli ho přece odsoudit. To bylo jasné, že všechna obvinění jsou falešná, jak ty jejich farizejské tváře. Dokonce i ten Pilát, který jim šel vždycky na ruku, byl zděšený z toho, co po něm chtěli. Tak chatrné to bylo obvinění. Vždyť to byla justiční vražda, falešné obvinění, to by poznal i slepý. Pod to se nemůže nikdo podepsat. A pak přišlo to nejhorší. Jakási zrada na druhou. Pilát přichází s novinkou, nečekaným řešením. Nabídne lidu, který přihlíží, ať si vyberou jednoho ze dvou obviněných a že ho propustí. Takové referendum, přímá volba. V tu chvíli se zdálo, že to nemůže dopadnout špatně. Nakonec rozhodne lid. Vždyť Pilát vybral toho nejhoršího možného kandidáta, usvědčeného vraha, vzbouřence, rebela Barabáše. Toho by se bál člověk potkat v posetmění na ulici. U něho by člověk nenechal stát svého osla, naprostého grázla, lumpa, který byl svou špinavostí a špatností proslavený. Toho si nikdo nemohl na svobodě přát. A proti němu Pilát postaví Ježíše, naprostý protiklad, ušlechtilého, vzdělaného člověka, plného lásky a dobra, obhájce pravdy. Šlechetný člověk, před skutky jeho života hořela jak papír všechna falešná obvinění. To nemohlo dopadnout špatně. Zlo proti dobru, krystalicky jasné, černá a bílá. To nebyla černá a méně černá, nebo bílá a špinavě bílá. Tady lidé nerozhodovali mezi špatnými variantami, která z nich je horší. Tady to bylo naprosto jasné, dobro a zlo. A lidé začínají hlasovat. A učedníci najednou slyší, jak jejich hlasy pro Ježíše slábnou a zástup skanduje propusť Barabáše. Mysleli zprvu, že se jim to jen zdá. Dívají se na ně, vidí jim do tváře a naprosto tomu nemohou rozumět. Copak se celý svět dočista zbláznil? Člověk by ještě dokázal pochopit, že ho odsoudí chrámová velerada nebo Pilát. Ti měli všelijaké postranní úmysly, báli se o svou moc. Ale lidi, jako zástup lidí, to, co v první chvíli vypadalo jako dobrý nápad, se proměnilo ve strašlivou past. Nejenže navzdory zdravému rozumu získává navrch zlo ale ještě za to nikdo nenese odpovědnost. Pokud něco učedníkům vzalo naději, pokud jim něco zlomilo vás, tak to byla právě tato volba. Jak se to mohlo stát? Co se stalo s lidmi? Jak se mohli dopustit tak strašlivé nespravedlnosti, takového zla? Učedníci to stále nechápou. Nejprve to vypadalo, že lidi možná nerozumí otázce, co se po nich chce. Ale byla to jenom chvilková naděje. Když se Pilát znovu zeptal, co tedy má dělat s Ježíšem, dav se nenechal zmást. Ukřižuj ho, ukřižuj ho. Nyní už jednohlasně skandují. Oči se jim podlily nenávistí a zlobou. To není tak, že si neuvědomují, co dělají. Jako odbržděný vůz plný nenávisti a zášti a zla se řítí tento zástup městem a ničí vše dobré, co bylo uděláno, a boří jakoukoliv naději na lepší budoucnost. Najednou se dav dokonce přimíká k Římanům, k těm odporným okupantům a oslavuje císaře jako jediného pána a vládce Izraele. A svolává dokonce krev Ježíšovu na svou hlavu a na hlavy svých dětí. To je to, co učeníky zlomilo. Byli tam lidé, kteří ještě před týdnem oslavovali Ježíše jako krále. Vítali ho jako zázračného lékaře, moudrého učitele. Byl to přece Boží syn. Při toto hlasování je jasná vzpoura proti Bohu. Ti lidé viděli vzkříšeného Lazara. Viděli uzdravené lidi. Jedli zázračně vytvořené jídlo, slyšeli, co Ježíš učí, jak byl plný lásky, laskavosti, pochopení pro lidské selhání, plný odpuštění. Neměl chybu. A najednou všichni ti svědci, ti, co to zažili, co byli u toho, volají, ukřižuj ho. Kde se bere v lidech tolik zla? Taková touha se mstít a ubližovat. Učedníci to nechápou. Já to nechápu. Vy to chápete? Rozumíte tomu? To není imaginární zástup, anonymní dav. To byli konkrétní lidé. Učedníci řadu z nich znali. Byli to jejich sousedé, kolegové z práce, lidé, se kterými se potkávali na tržišti, v chrámu. A mysleli si, že věří ve stejného Boha. Co to je za lidi? A co ti lidé udělali potom? Když pak viděli, jakou hrůzu způsobili. Když viděli Ježíše umírat na kříži. Opilé vojáky, jak se baví a posmívají se mu. Měli radost z toho, že zlo zvítězilo i díky nim? Že zemřel nevinný, svatý člověk? Odešli normálně domů? Mohli se podívat manželce nebo dětem do očí? Mohli spát? A nebo se tvářili, že za nic nemůžou? Že si mohou zvolit, koho chtějí a nikdo jim do toho nemá co mluvit? Že se přece nebudou nikomu zpovídat? Však stejně nikdo neví, co zrovna volali, žádné kamery tam nebyly, tak jim to nikdo nedokáže. Jak se to mohlo stát? Učedníci samozřejmě, stejně tak jako všichni ostatní, byli svědky vytváření celé té špinavé kampaně proti Ježíšovi. Viděli, jak se vyráběly ty pomluvy, falešná svědectví, že prý není dost proizraelský, přáteli se dokonce i s pohany. Co kdyby chtěl pustit pohany do země? A nebo že chtěl zbořit ten jejich chrám? To byl samozřejmě naprostý nesmysl, ale pár lidí, zvláště ti, kteří nikdy v chrámu nebyli, ti se toho mohli chopit. Nebo že je alkoholik, pijan vína, kamarádi se celníky a hříšníci, taky byl hříšník teda. A nebo naopak, nehřešil, povyšuje se nad druhé. A učedníci najednou viděli, že když je člověk úplně svatý, ti zlí lidé dokážou překroutit cokoliv. Pomluvit a nálepkovat. Ale jak tomu mohl někdo se zdravým rozumem věřit? Co pak podle těchto úplných nesmyslů mohl někdo volit? Co jiného ještě mohlo ten dav ovlivnit, že zvolili takové zlo? Pak si jeden z těch učedníků vzpomněl na tu debatu u Piláta. Ježíš tam působil klidně, neodpovídal na falešné útoky a lži a vypadal to, že má navrch. A co když se měl bránit víc? Neměl zaútočit na velekněze, odhalit jeho pravé úmysly i celé to skorumpované pozadí, které je za ním? Neměl této příležitosti lépe využít? Druhý učedník pak připomněl to dráma v Getsemanské zahradě. Možná Ježíšovi uškodilo to zatčení a fyzické zastrašování učedníků. Taky je přece chtěli zatknout. A učedníci se pak radši rozprchli pryč. Dokonce i Petr, ten nejstatečnější z učedníků, ho prý dokonce zradil potom veřejně. Takoví dokázali vyvinout nátlak na lidi, zastrašování a vyhrožování. Nepochybně sehrálo svou roli. Vždyť zatím, jak hlasovali, mohl u některých být jenom prostý strach nebo zbabělost. Ano, mohlo to si sehrát roli u slabých nebo slabomyslných jedinců, ale proč tak volila většina? Učedníci to nechápou. A tak se v myšlenkách posunují dál k dalším událostem. Opouštějí referendum, které je mimochodem učebnicovým příkladem toho, proč referendum je nejhorší způsob rozhodování. A opouštějí tento zástup voličů. Nechápou a vlastně rezignují na to, aby pochopili a ponechávají je Božímu trestu a spravedlnosti. Zdá se, že tuto zradu, hřích a zaprodání nelze pochopit ani odpustit. Ale ani oni sami nebyli úplně bez viny. Mohli být statečnější. Třeba v té Getsemanské zahradě, když přišla chrámová stráž zatknout Ježíše. Neměli možná v tom nechat vymáchat Petra, který jediný zaútočil mečem. Mohli se k němu přidat, jsou přece silní chlapi. Byla tma, kdyby začali bojovat, Ježíš by mezi nimi, mezi tím utekl a pak mohli začít znovu. Zase z Galileje, s Boží pomocí, ale hlavně Ježíš by byl s nimi. A najednou se jim myšlenky zatoulají do budoucnosti. Co teď bude vlastně s nimi? Co teď budou dělat? Co bude se všemi jeho učedníky, svědky, jeho skutků, s následovníky? Co bude s národem? Co bude s Izraelem? Zmocňuje se jich postupně strach. A ještě před týdnem se jim rýsovala nadějná budoucnost. Svoboda pro národ, možná podíl na správě věcí veřejných, ale hlavně nekonečná svoboda. A teď, aby se báli o práci, nebo i o holý život. Najednou viděli, jak se sformovala koalice představitelů chrámu, okupantů z Říma, nejrůznějších kolaborantů, jak najednou dokážou znásilnit právo, soudy, spravedlnost a pomocí referenda teď můžou prosadit úplně cokoliv, co budou chtít, aby upevnili svou moc. Jak bude nesmírně obtížné pro kohokoliv najít odvahu, aby se jim postavil na odpor a veřejně se bral za pravdu a spravedlnost. Vždyť je tak snadné kohokoliv zostudit, lhát a manipulovat veřejným míněním. Měli strach, co bude s nimi. Teď je možná budou šikanovat, budou jim nadávat do ježíšovců nebo kristovců. V takové společnosti se i tak ušlechtilé věci, jako je pravda nebo láska, mohou stát nadávkami. Třeba jí začnou říkat pravdoláskaři, pomalu, aby se báli veřejně navštívit v Jeruzalémě kavárnu. Co bude s její dětmi? Není čas emigrovat? Odejít z této strašné země? Ani si nevšimnou, že se k ním nenápadně připojí nějaký pocestný. Už asi chvíli jde s nimi, poslouchá, o čem mluví, a najednou je vyruší nepochopitelnou otázkou, o čem mluvíte? Je jako z jiného světa. Všichni jsou plní té strašné události a on o ničem neví. Odkud přišel? Mluví stejnou řečí, bez přízvuku, tak musí být místní. A přesto nic neví. Vždy se stejným směrem jde z Jeruzaléma. Tak mu znovu vyprávějí, co se přihodilo, k jakému zločinu došlo a jak byl zavražděn nevinný svatý člověk, boží prorok. Jejich nový souputník se z vyprávění ku podivu nezhroutil, ale začali vyprávět nějaké příběhy z Bible. Popravdě řečeno mu moc nerozuměli. Mluvil trochu šroubovaně, nesrozumitelně, ostatně na ty jeho řeči neměli moc myšlenky. Citoval různé proroky a navíc je obviňoval z toho, že jsou nechápaví. Pomysleli si, že kdyby zažil to, co oni, a byl na jejich místě, tak by určitě stejně nechápal. Ono se to dobře vykládá někomu zvenku, kdo u toho nebyl a nerozumí tomu, co se stalo a co prožívají. Ale jsou rádi, že na chvíli nemusí mluvit a že mohou trochu oddechnout od té tíhy vlastních starostí. Poslouchají a i když se jí myšlenky rozbíhají vlastním směrem, za chvíli dorazí do Emaus. Učedníci se svým novým přítelem dorazili do Emaus. Ani si neuvědomili, že jsou najednou doma. My víme, že za chvíli dojde ke zvratu celé situace, že z ex-učedníků, kteří jsou úplně bez naděje, na dně, bez jakékoliv perspektivy, budou za chvíli učedníci plní nadšení, naděje a sil. Budou plní energie a budou nabití tak, že nebudou schopni spát, nebudou schopni ani sedět a čekat do rána a ještě v noci vyrazí na cestu zpátky do Jeruzaléma, do města, které už nikdy v životě nechtěli vidět. A celý ten zvrat, všechno začalo v jediném krátkém okamžiku. Oni dojdou společně se svým novým známým až k domu a tam se zastaví. A vypadá to, že se rozloučí, že půjdou dovnitř a muž půjde dál. A muž naznačí, že bude pokračovat a možná se začnou loučit. Ale oni se najednou rozhodnou, že ho pozvou dál, aby s nimi povečeřel a přespal u nich. Muž váhá, ale když už to vyslovili, trvají na tom, že má jít dovnitř. A ta situace připomíná křižovatku nebo výhýbku v jejich životě. Kdyby šel dál, zůstanou dál ve svém smutku a trápení. Když půjde dovnitř, dostanou jejich životy nový náboj a všechno bude na ruby. Už se nikdy nedozvíme, proč tu chvíli zvítězila ta druhá varianta. Možná to byl jen přirozený soucit nebo naučená pohostinnost, obyčejná slušnost k pocestnému, která jim velela se o člověka postarat. A nebo je zaujalo něco z toho, co říkal. A doufali jen, že další povídání jim pomůže zapomenout na jejich trápení. Na chvíli jim pomůže zapomenout na to hrozné zlo, které se plíživě začalo rozrůstat v jejich společnosti. Nevěděli, kam jde, co je cíl jeho cesty a jak daleko to má, ale bylo jim jasné, že by bylo fajn, kdyby se najedl a před další cestou si odpočinul. A jak se ukázalo, tato drobná služba, ta jednoduchá pohostinnost, měla pro jejich život mnohem větší význam než celé to přemýšlení a bádání a naslouchání uplynulé dva dny. Muž nakonec souhlasí a jde s nimi. Vejdou dovnitř, hosta posadí ke stolu a začnou chystat jídlo. Jeden z nich by se měl ujmout toho, že požehná jídlo, vzdá díky Bohu a podá jídlo ostatním, jak jsou zvyklí. Ale nějak se jim ani nechce modlit. Jejich zklamání je tak hluboké, že by asi ani nebyli schopni dělat tyto rutinní bohoslužebné úkony upřímně. A tak se toho ujme jejich host. A v tu chvíli se stane zázrak. Něco, co je mimo jejich chápání. Není to zemětřesení v Jeruzalémě, ani výbuch sopky, ani nesrazil anděl smrti velekněze i s jeho kolaborantskou suitou, jak by si to zasloužili. Ani nejsou postiženi všichni ty volitelé Barabáše nějakou odpornou vředovou chorobou, jak by jim někteří přáli. ten člověk, ten pocestný, který před chvíli vstoupil do jejich domu, se jim zjevil jako Ježíš. Nechápou, jak je to možné, nechápou, jak to, že vypadá jinak, ale najednou vidí, že tu je. Už nic neříká, nic se nevysvětluje, nejsou třeba slova. Je tu, sedí s nimi u stolu, je živý a je s nimi a vidí, cítí, vnímají jeho blízkost a jeho přítomnost je uzdravující. Budoucnost jejich života, která před chvíli byla černá jako peklo, je najednou plná světla a naděje. A začínají najednou rozumět i minulosti, jako by ty věci, které se odehrály a které dosud nechápali, dávaly z jakési vyšší perspektivy smysl. Nerozumí všemu a dokonale, ale to vlastně není důležité. Nerozumí, jak to, že umřel a byl pohřben, to, že zmizel z hrobu, nemají odpověď na každou otázku, kterou se ještě před chvíli trápili, ale jako by ty otázky ztratili na důležitosti. A v tu chvíli, kdy Ježíše poznají, kdy prožijí jeho přítomnost, tak najednou Ježíš zmizí. Ztratí se jim z očí, nejsou schopni ho nahmatat rukama, ale to nijak nesníží jejich nadšení. Ježíš žije, je s nimi a život má najednou smysl, je jiný, než ho poznali, než ho znali, ale teď jsou si jisti, že je to Bůh a Pán, a pro kterého stojí za to obětovat život. A učedníci se rozhodnou, že se vrátí do Jeruzaléma. Ne až ráno, ale hned teď, ještě v noci. A nevíme, jak dlouho šli z Jeruzaléma do Emaus, ale můžeme si být jisti, že cestu zpátky ušli mnohem rychleji. Všechna únava byla ta tam, jako by se nohy chtěli rozběhnout, skoro se vznášeli. Nevěděli, jak jejich zprávu přijmou ostatní, neměli žádné důkazy ani argumenty, měli jen přesvědčení a jistotu, že Bůh je teď s nimi a bude s nimi navždy. A věděli, že o tuto dobrou zprávu se musí rozdělit s ostatními, protože tato zpráva patří všem. Ani v tomto příběhu nenajdeme nějaký jednoduchý návod na skvělý život, ale vidíme setkání, příběh lidí, kterým setkání s Ježíšem vrátilo naději do života. Přišlo nečekaně a bylo jiné, než si dokázali představit, kdyby si něco vůbec představovali. V tu chvíli nic nečekali, neočekávali, že se něco stane. Pozvali jednoho potřebného člověka domů a nebyl zatím žádný kalkul. Udělali prostě jen dobrý skutek. Setkání s Ježíšem může mít různou podobu. Bude asi jiné, než člověk předvídá. Bude to asi jindy, ale bude to důležitá událost a dodá nám zase naději. V tu chvíli najednou ztratí na významu ti zlí lidé, kteří vládnou z chrámu, přestanou být zajímaví okupanti i jejich kolaboranti a přisluhovači. Taky nás přestane trápit soused, který je schopen si vybrat Barabáše a nepropadne se hanbou. Přeji nám všem, abychom každý takové setkání s Ježíšem prožili co nejdříve. Amen.